Doğru yigirim yıl mundan odal 1989-njy ýylyň 10-njy dekabrynda protestçileriň bulup bolmadyk bir topary Mongoliýanyň paýtagy Ulanbatorda pikete ýygnanyp, ýurdun kommunistik rejimini demokratik reformalara çağıryp çykyş edipdi. Şol ulu bolmadyk taýýaty wakadan 3 aý geçip geçmeýän käde, Mongoliýanyň kommunistik rejimi sýynyp, onuň ornuna täze demokratik siýasy sistemi işe girişdi. Şol ýerde köp partiýalylyga we erkin saýlawlara esaslanýan Mongoliýanyň siýasy sistemine Aziýa regionuna demokratiýanyň özgörüşli bir nuskasy ýokmyna garalypdy. Ýöne aradan 20 ýyl geçip, bu urtdaky özgörüşlikleriň köplerin garaşan netijesini bermeýändigini aýdýan syýnçylar hem azal. Eýsem şeýle pikir edilmegine näme sebäp bolýar? Şu arada kısınılın mikrofon önüne kardeşim Ak Murat Gürgünlü.
1980-nji yıllarda yüzlerce yaş Mongol olki essere hem Günnor Evropa'nın beyleki devletlerine okuva çağırlıptı. Şoların birisi de Sanca Surenni. Edil şol devirde olsa demokratik hareketler oların okuva gelen yerlerine başlandı. Sanca Suren hedir Mongolia'nın parlamentinin deputati. Ol şol devirdek vakaları şeyle baha verdi.
My brother graduated from the Moscow State University and his subject.
Mening doğanım Moskvanın Devlet Üniversitesinde almay kommunizm uğrundan okuwyny tamamlady. Kommunistik ideýalary bilen onuň beýnisi dolurlan. Ol soňra Mongoliýa gelip kommunizmden sapak bermegi maksat edinipdi. Şeýle pikirlerden ýurda dolan gelenne jemgyýet başga bir düzgüne geçipdi.
With the ideas that it's time to transform the society.
Deyip Sanja Suren aýdýar. 1921-nji ýylda Mongolia Sowet Soýuzundan soňra dünýäde ikinji kommunist döwlete öwrülipdi. Demokratiýa geçiş prosesi bolsa 1989-njy ýylyň 10-njy dekabrynda başlandy. Başgaça aýdylanda adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň iglan edilen gününe gawat gelipdi. Şol gün Sanja Suren oýunyň dogany Sanja Suren Zorik 200 çemeti aktivist bilen bilelikte demokratiyanın taraftarı hükümünde parahatçılıklı yürüyüş bilen payitaht olan Batur'un Suhabatar meydanına yığınaşıptılar. Demonstrasiyalar duravara güçlenip ona 10 milyarca adam, studentler, alımlar, şahtı işgarları ve dürlü tayfaların yolbaşları koşullular. 1990-njy ýylyň 9-njy martynda Mongoliýanyň kommunistik rejimi durawara dargamak bilen moldy. Demokratiýanyň tarapyny tutup Zorik Suhabatar meýdanyna ýygnanşan halka ýüzlenip çykyş etýärdi. Dünyanın käbir devletlerine geçiş döwri gaýly wakalar bilen hemra bolan bir wagtynda Zorik we demokratiýa tarapdary beýleki ýolbaşlar 3 aýlap dowam eden protestlerde adamlary parahatçylyga çağırış edip gelýärler. Ahir soňy 70 ýyllap dowam eden kommunistik düzgün hatta howpsuzlyk güýçleri tarapynyň ýekeje de okatylmazdan dargady. Erkin geçirilen saylovların neticesinde ilkinci gedek demokratlar parlamente girmeyi başardılar. 1996-njy yıllak saylovlardan sonra bolsa Demokratik Partiya parlamentte köplüğü komünistlerden almağı başardı. Konstitusiya bolsa Bağdır iktisadiyetine geçişe ruhsat veriyen madde yeridildi. Mekteplerde ruh dili yatırılıp Budistlerin ibadethanaları dikildildi. Tarih olsa gaytadan yazıldı. Mongoliyada bu parahatçılıklı geçiş regionun yenişi hükümünü kutlanıyor ve Merkez Aziyanın avtokrat düzgününe görevli alarlık bir nusu oldu. Yöne New York'un Columbia Üniversitesi'nde Mongoliyanın tarihinden sapak veren Morris Rosabi, Sovet ağalığından halas olmak için Mongoliyanın baha töleniğine ihtiyar. Uzak vaktla Sovet subsidiyalarına bağlı olan Mongoliya, SSR darganının sonra bir vadi özünü partnersiz duyup kaldı deyip Rosabi sözüne hoşyar.
Mongolia had 90% of its trade and investment coming from the Soviet bloc.
Mongoliyanın feudasının hemim bir yurtta mayı yatırmak işinin 90%'ini Sovet bloğu alıp bariyardı. Sovet sayılı darganının sonra olur halkara maliye idaralarına yüzülenmeli olurlar. Halkara kurumalar olsa onun özü bilen alıp gelecek neticelerine karamadan derhal hususilaştırılmağı öne sürdüler. Şunun neticesinde hazır Mongoliyada işsizlik, inflasiya ve gariplik yukarı derecede deyip Rosabi aýdýar.
And the result was tremendous unemployment. unemployment, inflation, tremendous poverty.
Halkara Pul Fondi, Asiyanın Ötüş Banki ve Dünya Banki, Mongolia olsa filial aktılar ve 90'ıncı yıllarda ovalki Sovet yurtlarının iktisadiyetlerine reforma geçirmek barada talaplarını şol eheng bilen alıp barmağını Mongolia'dan talep ettiler.
Kardeşim Murat Urgunlu'nun seyini dinlediniz.